gott og gleðilegt kvöldið og við erum velkomin okkur í innkasti eftir 16. umferð bestu deildarinnar. Hjálmar Geir heiti ég og við erum hérna á Ölveri í Glæsibæ á þessu prýðilega kvöldi. Þannig að beint á móti mér situr Tómas Þór Þórðarson. Blessa þetta.
Góða kvöldið, góða kvöldið. Við
erum búin að taka hringin. Golfringin og ringin í kringu landið.
Ég búin að taka marga golfringi og einn ring í kringu landið. Algjörlega ilmandi ferðabæki.
Já.
Það sem að svona ýmislegt bara að góma en kannski meira það í nýju svona ferðahlaðvarpi fótbolti.net sem verður ræst eftir Vestlumæðin.
Já, bíði spennt. Eru Valur Gunnarsson er ekki með okkur en við verðum að hafa Val í innkastinu þannig að Valur Páll Eiríksson er hérna með okkur í kvöld. Blessaður Valur.
Já, sælir.
Herðu, við þarna þessi umferð sko, að við förum í hana aðeins í bara samstarfsaðalina okkar. Þeir eru ennþá með okkur að sjálfsögðu, okkar menn í vinnupöllum, vaffpallar.is, algjörlega málið, Coca-Cola og Tule, það eru drekkirnir og síðan er það bara, já, okkar menn. Mennirnir sem eru komnir sterkirinn í vangjaleikin, það er Top Wings í smáralindinni sem er þarna í matöllinni nýju. Stórkostlegt dæmi, við tókum þetta ég og Kári Snorrason í hátíðinu í dag. Við erum mikli gráðasta menn sko, það er geggjöðir hann að gráðasta vangir sko sem við mælum bara eindriðinu.
Ok,
það skrifst þú hann sem að tökja þetta eða bara bestu vangirnir, það er ekki flóknar en það.
Það var stór dagur í mínu lífi þegar ég byrjaði að bóra gráðast, þannig að ég hérna er orðin mjög spenntur.
Manstu þann dag ennþá?
Ég man ekki nákvæmlega hvaða dag, en ég man svona when the tides turned.
Já. Þetta er alltaf stór stund í lífi hvers manns.
Þetta eru þrjár stundir sem þú veist svona að þú veist eftir því sem þú eldist. Það er þegar þú byrjar að drekka hvítvín, þegar þú getur borðað ólífur og svo á endanum gráðaost og þá veist þú dórum fullorinn.
Þetta er svona stígin þrjúar. Þú komin yfir allt saman, Ólífur.
Já, ég myndi segja það. Ég nú ekkert mikið í hvítvinnu. Það er alveg bara með...
Þetta er bara að geta drukkið.
Sko. Já.
Mér veist það bara vont þrjár rólingur skilur og svona.
En þú veist, ég tek það bara með ákveðnum mat bara þá og ekki með neitt glas, sko.
Nei.
Þú tekur þetta drekkið það, er það nokkuð? Er maður mikið að taka þetta bara eitthvað að staðaldri?
Nei, ég reyndi smá tímabil, sko, en ég bara drekk svo hratt, sko, eins og oft er talað
oft og mikið talað það.
Ekki meir, ég tók reyndar einu sinni í gamla dag þegar ég bjóði Stangaróttinu, og hérna, þegar ég var maður einsamall, og bauð nú, held ég, þú hlýtur nú að hafa verið það, ég annars hef ég aldrei tekið þetta grín, held að örugglega þú og Bennið eitthvað, þá tók ég samalla þess.
Já, pyntuna.
Tók ég pyntu með klökum.
Yes.
Það var skamlið og kvöld.
En gamlan að láði stóð.
En vangin er auðvitað góður.
Það sammi bara heimsklassa, fyllir bitta líka, það er ekkit grína ef hann held ég.
Nei, ég meina, það er verðklass. Sko.
Er það þessi umferða, bara svona síðustu leikir, svona leiðilega mikið af þurrum leikjum. Við erum að tala 2-0-0 leiki í þessari umferð, við erum að tala 1-0 leiki, við vorum að horfa þennan leikarna á greifavellinum, það sem að Káa og Þór mættust við prýðis aðstæður í á þessum nýja safranvelli þarna þeirra Káamanna. Og þú veist, getum við tekið eitthvað að súmera þetta upp, er komin einhver hræðsla í liðin, er þessi pakki sem er svona einhvern veginn að myndast í neðri hlutanum, það sem að þú veist eiginlega hvert einasta lið getur eiginlega verið í fallbaráttu, er það eitthvað að ræða liðin?
Er þetta ekki bara smá late July verslunum að helgi einhvern veginn á leiðinni? Þú veist, bara samfélagið er einhvern veginn ekki tilbúið í þetta og 97% leikmannan eru hluti af samfélaginu. Ég svona, fyrir utan að það er einhver Evrópuverkefni þannig inni bara svona soldill dóði yfir þessu, mætingin svona, þú veist, allt í lægi, þú veist, eiginlega á flestum stöðum, miða við, skilur að fólk er eitthvað staðar og á leiðin eitthvert. Og þú veist, aftur má ekki gleyma, þú veist, þessi leikmenn fái margir kurjir ágætlega borga fyrir að gera þetta, þú veist, þá eru þeir bara fólk eins og við og þú veist, ég veit ekki, mér finnst um þetta leitið, mér finnst umferir 13 til 17, 18 í bestu deildinni, efstu deild á Íslandi, bara almennt rosalega erfiðar sko.
Já, þessar vikur, þessi dag rétt fyrir Vestlumannahelgi er svona, það er mesti dóðin
sko. Töff stöf sko.
Já, og það var heldur betur dóði í þessum leik, Káa og Þós, vandar að vera stöf.
Já, þegar kemur það mörgum, menn var ekki sakar að hafa ekki verið með viljan á vopni.
Viljan var atna, en þú veist, það var ekkert mikið á einhverjum momentum og einhverjum stórum stundum, þú veist, Káa, þú veist, tölfræði segir manni það og augunsögðu það að, þú veist, Káa talsvöld betra liðið, sérstaklega í fyrri hálfleiknum, fannst manni.
Já, fyrri hálfleik og kannski framan og setni Þórsararnir svona kannski ætluð aðeins að vera passa markið sitt og svo reyndu að gera ykkur áhlaupatni í setni hálfleiknum þetta var veist, svo mikið undir maður hérna, þá átt að vía eða svona þú veist, hálf vía safranvöllin, skilurðu einhvern veginn í þessum leik mögulega eins og þú sagði nú við mig mögulega einarskipti sem hefur verið notaður, mjög kúli og kámanum þú veist að bjóðu upp á þetta moment já. En kannski nennið ekki alltaf að vera að færa byggingakranana fyrir einhvern einasta leik sko
nei, nei, þetta var bara undan þá fyrir þennan eina leik
þú veist, ég ekki komið áhrunda tölur kannski náði mögulega 2K stemning vandalega bæri búin að tala um í marga daga þannig að þú veist, það oft tala láti ekki kappið byrja fegurinn ofurliði Það var brjálaslega mikið kapp, engin fegurð og ég fjallast í yfirlið þegar að koma sko færanýtingu leikmanni þessum leik því að leikmann beggjalið var að koma sér í svona alltilagi stöður káa þó umtalsvert betri en klárslutnar voru já þær voru neðstu hillu algjörlega síðasta sort
Já, bara klassist síðasti þriðungur eitthvað að þú veist svona dæmi Það sem situr helst eftir hjá mér þessi ákvörðun hjá Atla Sigurjónssyni þarna undir lok leiks.
Já. Ég bara ég sá fyrir mér FIFA munið FIFA kommenti frá þulunum þarna. He went for the spectacular.
Já.
Ég meina þetta var bara ekkert spectacular. Rúllarum var
bara. Þetta súmera þetta svolítið. Þetta er þessi tveir akkurðar.
Sá ætlaði að vera að bæja hann ætlaði ekki að borga bjór á Halló Akureyri hérna helgina sko.
Þvílík stemming þú veist í kringum þessa leiki.
Tökum ekki þú veist, og þessi leikur þetta var gott moment fyrir Sævar og KV menn og Akureyri bæ bara.
Já. En við erum ekki að fá marka regn í þessum viðureignum þessum tveimur Akureyri slugum sem hafa verið hérna hingað til.
En þá verður þú þá ekki að bjóða mér upp eins og segir þú veist Affi reyndi þarna eitthvað voru skrítið moment við þótt undir lokin.
Já, var svona var að pæla að biðjum að láta reka sig
já,
út af.
Já, þú veist en þú færð bara ekki þótt nýja. Ef þú taka bara 30 sekundur að segja besta frammistaða þótt á ferlinum. Svo far. Já. Svona þessi mann eftir í svona stóru leik.
Já, hann er bara mjög vaxandi. Hann er bara kominn í flokk meðal þeirra bestu að mínum mati í deildinni.
Bara leifur þess að flæða, já. Hann bara, veist, öflur, ég hefði ekki... Þessi leikur var það hefur verið svona 24 minn uppbótu tími og Tvana hefur að dæma þetta. Veist, hann var bara að leifa mönnum að takast á hann áttu að sjá hvað verkefni var. Veist, hann hefur spilað í KR, hann hefur spilað FH Stjarnan og eitthvað svona leiki á flottur.
Og við erum að fara að fá hann bara í stóra leiki núna.
Já, þess,
hann er ekki fölskolaus, alls ekki.
Nei, nei.
Skilur ekkit frekar heldur en hinir í þessu deild og hann nokkrir skrítni dómararna. En mér varst bara in control.
Já, og líka bara þú veist að því að þetta er líka gæði sem að bara hérna, þú veist, hefur ekkert verið lengi í þessu, Nei. Hann hefur verið farið mjög hratt, mjög vaksandi í þessu giggi vissulega þetta með að láta flæða það á til að gera menn geðveika stundum af því að þá á til að vera línan verið dálítið skrítin og það verða allir ógislega pirraðir sko.
Jóhann Ingi til dæmis reynir þetta oft og kann þetta ekki neitt
Nei, einmitt, en þú veist af því að þetta er náttúrulega mjög þetta er bara list, ákveðin list sko. En hérna alveg sammála því og hérna, mér finnst leiðilegt að hérna sá sem sé mest hrósins verður eftir hann leik sér dómarinn
það er
situr eftir sko.
Því miður, svo Valur segir sko, það er svolítið þannig svona, hvað hrósi er, því að hrósi var einhvern veginn allt líkjandi og allt kring það var mætingstuðnismanna það var stemningstuðnismanna það var svona að fá að sjá nýjan völl og sjá hvað við kannski mögulega erum að fara að halda áfram að sjá í efstu deild vonandi, eða þú veist vonandi fyrir káa menn en það sem var í bóði þarna síðasta þriðungi vallarins var alveg bara nánast óbólegt á sem bara hann hérna Jakob hann undir lokin ykkur tvö færi sem hann færi þar sem að skítu boltan ég vil fá sko bara Þórsararnir endurveiki hérna þegar Jóhann Helgi fór að leita boltanum eftir Kjartan Henry í dæmi sko hann er einhverstað lengst út í eigi fyrir því sko
En það er komin alltaf að þú veist fjögur stig núna og í tveimur leikjum og töfluna hjá Þór þannig að þeir eru svona þeir eru með í þessu
Halda hreinu líka bara stótt fyrir það á með hvernig þið búið að vera sko þú veist að, hérna...
Já og eitt mark á sig tveimur
Það var einhver bandir í stúkunni meðal annars kemur alltaf fram í textalýsingunni Djúrit skorar aldrei mörk Kyrja Þórsarar við laginu sem við sungu gjarnan fyrir Jóhann Helga Hannesson þá var það að Jóhann skorar alltaf mörk
Já, það bara vel.
Já, en það var enginn sem skoraði mark í þessum leik.
Nei, og eiginlega enginn nálægt og það er það sem er svo leiðilegt, skilur.
Já.
Það var ljómandi fyrir sprettur hjá honum, hérna, Valdimar Formansinni, hann til lokin, en þú veist, einhverju þrír Þórsarar talandum með viljana vopni stukku fyrir skotið þannig að það vantaði ekkit upp á það að menn lögðu sig alla fram en bara vantaði smá gæði í þetta.
Mm-hmm. Já, það bara þannig. Þannig að ég vil bara, þú veist, fara úr 0-0 leik og í markaleik þannig að ég vil bara, þú veist, vinda okkur upp á Skaga í gær þar sem að Ía vinnur 5-1 sigur á móti stjörnunni. Og
bara eins og allir byggust við
þetta segir sitt þessa deild sko já, ég fekk skammir frá félaga mínum sem að fór í veðmálafenið og ákvað að setja hann að leik og ég sagði, það er eitthvað sem segir mér það að stjarnan taki þetta það er eitthvað hannig en þeir voru svo langt frá því og þeir voru alveg hörmulegir í þessum leik bara ógeðislega lélegir og bara þeim að skoðar þessi mörk sem þeir eru að fá á sig ég veit ekki hvað ef að taka eitthvað mark fyrir mark eða þú veist, átnisnaður markmaður er að gefa boltan hérna að, þú veist, hann er veist að fara að breyðast í þessu hann var hans besta hlið að senda boltan út frá markinu en hann var bara að senda á sína fyrrum samherja í skaganum varnarlínan, varnarleikurinn þetta var bara, stóð ekki steinni við steinni í svo hjá stjörnunni
Nei og bara þetta er bara framhald af því sem var í gangi á móti KR viku fyrir sko. Það er eiginlega bara alveg ótrúlegt að fylgjast með því. Hvað hérna af því að þú veist og svo er hann tveir Evrópuleikir sem er vissulega þú veist það er jafntefli og svo sigur heima á móti finnska liðinu. En það er ekkert stórmerkilega frammistöður samt heldur sko. Mm-hmm. Þeir þú veist í sem leikur til Færeyjum þar eru þeir bara hérna bíða eftir að leikurinn klárist fá sá þessu tvö, ná að retta því með tveimur mörkum eftir föst leikatrið mm-hmm. móti þessu hérna, finnska liði bara ykkur leðilegasti fótboltaleikur sem hefur sést það sem ekkit gerist en ná einu inn mm-hmm. það er ekkit mikið að frétta þarna sko.
Nei, það verður bara að segjast eins og er þarna ég sá að var eitthvað að vera að höggva í þá ákvörðun stjörnunar að skipta þjálfara þetta hafi ekki, svona, þú veist, ekki gengið neitt sérstaklega vel þrátt fyrir þjálfaraskiptin að þættunum bast bréf varðandi samningamálin hjá Jóni Þór Hauksinni og þess að eftir því sem við heyrum þá er þetta 1 plus 1 samningur þannig að það er gluggi eftir þetta tímabil þar sem við geta endurskoða stöðuna
þannig að hálfur plus 1
má vel að segja þannig að þú veist að tala það samti út næsta tímabil en það er einhver gluggi ef að þeir bara okay. vilja setjast niður og athuga hvort að þetta hafi virkað sko.
Já. Já, það ekki eina rétt í stöðunni að minnstakosti tölum við og margir aðrir talandi hausar það að hérna Jón Þór ráninginni væri nú bara svona rétt til þess að rétta skútuna við einfalda hlutina að koma einhverju gleð inn í þetta og reyna svona taka restina tímabilinu á einhverju stemningu því að titill og Evrópa löngu farin frá liðir sem að margir hverjir voru að spá ja, minnstakosti Evrópubaráttu ef ekki bara svona óvæntu rönni að titlinum sko Þetta er búið að vera svolítið skrítið. Gleymið því ekki núna að það er eitt að tapa 5-0 fyrir knattspyrnufélag Reykjavík. Sko. Það er eiginlega, ég myndi segja að 11 af 12 liðum deildarinnar eða fyrir utan þá 10 af 11 liðum deildarinnar geta gert það.
Sko, já, þeir eru einu sem að skoruðu ekki móti þeim. Þetta er stærsta tapið í 4 ár.
Algjörlega, ég er bara að segja sko, að fá að sér 5 mörgum móti káir, það geta öll einum að víkingur gert held ég svona ennig gefin söndag. Sko, íþróttabandalag Akranes var fyrir þennan leik búið að tapa 5 leikjum í röð og 6 á síðustu 7 sko. Þeir voru ekki að tapa 5-0 fyrir Víkingi.
Þeir voru að koma bara ískaldir og bara átt að vera sjálfstraust lausir inn í þennan leik.
Svo horfir á byrjunarliðið og bara þeir eru að hvíla, þeir eru að taka hérna Víking á þetta og skipta út miðinu og henda sér út á bikar eða tapa fyrir Þór eða eitthvað. Mm-hmm. Nei. Bara basically með holy moly sko, svona fyrir utan 1-2 leikmenn, þannig að þú veist þeir mættu með fullt lið. Alveg svakalega lélegur mörkin sem þið fá þess að náttúrulega eins og þú myndist á alveg eru náttúrulega, eru hörmung eru algjör hörmung Gummi Kristjáns með sjokker mm-hmm. Gustaf Kjelsen með sjokker mm-hmm. og Árni með sjokker og það komur þetta ekki það að ég verja ég er nánast aftur hættur að býja eftir því sko. En þegar hann er fann að gefa mótir ég. Svo fór líka þess að pæla bara hvað er Jón Þór ekki, ég ætla ekki kenna Jón fyrir þetta, bara svona eftir breytingarnar af því að það er svona ég sé að svo samfélagsmiðlum hafa verið að skjóta á þetta þú veist að þeir fari hennan bullshit þarna 4-4 leik gegn Breiðablik sem er eiginlega bara ólíkt báðum liðum með allar hvernig Breiðablik er að spila í dag meir um það eftir tapa fyrir IBF, ok, þeir svona koma einhverjum moment á þetta þeir vinna káa síðan þá, fyrir utan þetta bara við tökum ekkert af íslensku liðið þegar þeir vinna í Evrópu en þú veist alveg rétt sem Valur segir það er ekkert þetta er svolítið á skítugasexinu á móti hérna Víkingi í götu úti og þessi hérna álfarleikur hérna heima fyrir utan það er þetta núna 10 mörk fengin á sig á móti næstbesta liði landsins og sjöunda besta sko og þjálfarinn fyrir ekki já, bara loka punkturum og sko þjálfarinn er ekki svona að byrja bætaflokka fyrir þetta.
Nei.
Hann segist bara við sjokki
sko. Einmitt. Já, þú veist, og maður veltir líka fyrir sér þegar að, þú veist, þegar þeir ákveða að fara í þessar breytingar
mm.
að því að viðbrögðin frá leikmönnum stjörnunar eftir að Jökull látinn fara eru svo rosalega mikið bara hann var svo, þú veist, hann var svo frábær ég trúi ekki hann sé farinn og þeir bara í ungum sínum yfir því mm. að Jökull sé farinn sem þjálfari og þá veltum að líka fyrir sér hvort að Jónþór sé að byrja í einhverju brekk og gagvart þessum hóp
Einmitt.
Þegar hann kemur inn
ég heyri bara hreinlega að það bara einhver tárfari niður með þess að sko
Já.
Þegar hann Jökull farinn sko.
Aftur við sögum þetta í aðdraganda brottferðsins sem að vara auðvitað yfirvofandi spiluðu þeir svona spiluðu þeir fyrir þjálfarann sinn
nei, þeir sýndu það ekki
Nei. Ég bara þú veist það er eina leiðin til þess að sýna fólkinu upp í stúku mm-hmm. sem er að borga peninga inn á leik og peninga á dúllunni og bara hérna blæða fyrir félagi til þess að sýna það þýr ekki að láta leik út einhverja sögur í vin ykkar að þú veist einhver staðar að þið hefur grátið að því að þjálfara labba út hurðina sko.
Mm-hmm.
Hvað stuðningsmenn ekki drullu saman það?
Einmitt.
Fara út á völl og sýndu þetta.
Nefnst, því að á face value þessi ráning bara nákvæmlega þessi þurftu bara back to basics, fara að spila fótbolta og hætta í hérna, einhverju 70 skák sem að var búin að vera í gangi hérna undan en ef að leikmenn ætla ekki að kaupa við þessu eða gera eitthvað að viti og actually fara að spila fótbolta sem við vitum að þessi býri í þessum hópi
mm-hmm.
þá er þetta bara áfram svona sko.
Mm-hmm.
En hvað býri í þessum hópi? Sóknarlega klálega meira, þeir eru alltaf að skora meira en eitt að markamóti, sérstaklega móti káir með hvernig þeir verjast og Skyin svo sem hérna, þó að Skyin kannski sangut einhverju hérna, gamla góða XG og XP eigi eitthvað meira inni
En þú talar náttúrulega Kjeldsen, þú veist, hann náttúrulega átti bara sinn besta leik í stjörnutreyjunni þannig að ég sem Evrópuleik og að maður leiksins og eitthvað þú veist, ekki það reyndi ekki þannig mikið á að því að þetta var bara þannig leikur sko.
Hann er bara, þú veist, þetta er Marktakes Defender, sko. Hún er leið bara vel í vestra og þetta dæmi hjá stjörninu, ég ekki að segja, þú veist, Jón Þór náttúrulega sjálfsögur búin að innfalda hlutina vel þetta ekki, hérna, Gustav Kjeldsen einhver stór miðlínu að verja, sko. En ég bara, þú veist, þeir eru alltaf að skora miklu meira með, þú veist, með Árna Viljóns á frammið, þú veist, með Bidda, þú veist, með Jóhann úr leitinu, með Örvar Ekkilsson og Jara Jara Jólakaka, sko. Það nóg að gera þarna frammið.
Já, Árna Viljóns var að klúraði víti í þessu leika, ekki alveg drauma byrjunni á honum, fá þessa tvo skelli hérna í bestaldinu, sko.
En sko, þeir fá samt alveg færi í þessum leik, já, þú veist, og mörg breyta leikum og momentinu alltaf og gefum Árna Marinn og það að hann... Hann stóð sína plikt.
Ákominn aftur í markið, eins og við svona gátum okkur tilum.
Já, og veist, hann ver þau skot og tekur þau færi og grípur vel inn í þegar þess þarf. En ég held að ekki skipt máli þessum leik með þú tapar 5-1 og gafst öll mörkin.
Mm.
Þannig ég veit ekki lengur, þú veist, maður er bara með, það eru bara ákveðin liði þessari deild, maður er ennþá þetta með bara einhvern veginn F á ákveðu í einhverjum sérflokki
mm-hmm.
þegar kemur í einhverju svona endalust credit line of respect. Ef ég að pæla sko hvar stjarnan endar
mm.
ég alltaf bara bíða eftir að þeir kveikja á sér já. Ég alveg svo rúklega margir stjörnum með bara ja. Veist, þetta kemur, veist, þeir eru með Bidda og meina, andur og geðvett margir og andur og andur okkar manni, trillt ákvæðsla ég bara alltaf bíða eftir en hversu lengi má ég bíða sko? Veist, það er að morgun eða þriðutast kvöld sko.
Mm-hmm. Það er svolítið eins og þessi bara búin að tanka þessu tímabil einhvern veginn í hausnum sko. Já.
Það er bara fjögur stig
Þetta er náttúrulega rosalega þétt En þú veist, en það talandi þú veist að gefa mörk og eitthvað svona En það sem að Skyin gerði allavega að Því að það sem hefur vantað upp hjá þeim Er bara klára fær og klára leiki Þegar ég að fimm skóta mark og skóra fimm mörk sko.
Mm-hmm.
Já, og taka færin þegar ég fá þau sko.
Ja, akkurat Já. Það er ekki sérst í allt sumar
Ó nei
Nei Markus Páll Ellertsson, málinn maður leiksins skoraði tvö mörk í þessum leik
Ég verð að segja, ég er svolítið hrifin af hérna, fyrsta markinu Ég er enda mjög hrifin af Er ekki Markus Páll sem að tekur báða sendingarnar og bara straujar að marki
Það fyrra markinu hjá honum
Nei, er ekki bæði mörkinn hans Markus Páls bara það sem að hann Árni bara gefur á hann og hann bara tekur löngu skrefin og okkar Allar að svona, hann var flottur
ja.
En ég er svolítið hrifin af fyrsta markinu, ég helst ég pottið fyrsta markinu Þegar Viktor Jónsson
mm.
í brekku, mikill í brekku Mikið umtala hann sé að fara, hann segir hey, fuck off, veist, ég er ekki að fara neitt Í dauða færi, en gefur á haukandra sem í betra færi
ja.
Hversu margir svona sjálfstraustlausir einhvern veginn svona nú verði ég bara einhvern veginn að kreista frá mark hefði skotið og rúl bara nelt boltan á móti svartasand
sko.
Þetta er lúmst þetta er svona smá páskaegg í þessum leik sko. Þetta er velgert Viktor
Já, heldur betur Mikill léttir fyrir bara Lárus Orra að lið hans hafi sprungið út á þennan
nótt
Þegar það var bara öll spjóta einhvern veginn farin að beinast á honum
hvað var þetta, 5 töp í röð fyrir þetta?
Já, 5 í röð og 6 í 7. Það er rosalegt, sko.
Já, þannig enda það mikilvæg sigur fyrir Skagan. Það var leikur í kvöld í Kópavoginum og á Eikarvellinum, þar sem að Breiðablik vinnur 1-0 sigur á móti IBV. Ágúst Orri Þorsteinsson sem skorar eina mark leiksins á 51. mínútu. Leikur sem að þarf ekki að eyða mörgum orðum í, en mér finnst einhvern veginn svona Breiðablik að fengi mörg stig eitthvað neginn svona. Þetta var engin flugatarsýning, en harkið eitthvað neginn í gegn og skemmtanagildið ekki mikið.
Nei, þú veist, þeir eru núna þá bara með 10 stig af síðast 12 mögulegum, bara ljómandi fínt, en þú veist, ég skil þetta lið, ekki neitt, ég skil ekkert þetta lið, ég, þú veist, það alltaf einhvern veginn, auðvitað hafa verið meiðsli og þú veist, hann neyðst til að spila ungum og eitthvað, en ég bara, ég átta mig ekki á uppleginu, ég, og þú veist, og það almennt hefur ekkert verið eitthvað svolga skemmtilegt að Breiðabliksleikjum. Og þú sér það líka bara í stúkunni að þú veist, það eru svona 700.000 iðkendur í þessu félagi en þú ert með 600 manns alltaf bara í stúkunni á Kópavogsvelli, sko.
Já, og bara deyfið yfir þeim líka.
Já, að en þú veist, meðan þú ert að tekin stig, bara ljómandi gott og í þessari skrýtnu deild það sem að einhvern veginn átta lið af 12 eru liggur við í fallbaróttu, að þá eru þeir alltaf ekki þar.
Þú veist, það er ekkert eitthvað. Þetta er bara svona smá stígasöfn í gangi sem er alltaf lagið svona með hvernig það var áður. Lenda þarna undir um Skaganum og Keflavík og við þá Keflavík miklu meira skili og þeim leik bara flautar og leik þar. IPA fekk ljómandi fín færi að vera betri færi í fyrir áleik. Þáttir að svona þeir leiðum að vera með boltan svolítið. Og IPA fekk líka eitt tækifæri til að jafna þetta þegar 15 mínútur eftir eitthvað svona bara tóku færi sín illa. Það þarf rosalega lítið út að bregða til þess að aðeins leiðilegu blikana að þeir væru með þú veist, 4 stig úr síðustu 4 leikjum. Það er rosalega lítið þarna á milli. En þeir eru samt sem að eru búnir að vinna núna 3 á síðustu 4 og eru að fara í úrslitaleiki bikar. Ungir menn að skora, Ágúst núna, Þóri Viljónsson daginn upp á Skaga, þú veist, svona ungumennirnir að taka keflið. Þetta er náttúrulega ekki eitthvað mótað listaverk sem er í gangi, þess að skilja hvað Valur er að fara með, svona að skilja ekki alveg út á hvað þeir eru og hvað er að ganga og veist, ég held að þeir kannski ekki vita ekkit endilega sjálfur, en þú veist, fundumental hlutinir í lagi, þeir eru verjast vel og þeir rustin mörgum þeir þurfa og það er smá segli þeim, sko, en þú veist, ég var erfitt að segja meir um þá í bili.
Nei, og bara alltaf þessar tilfærslur og eins og þú veist, Óli Valur í bakurinn núna, hann er stundum á kanti, stundum á hann að kött inn og stundum á hann að vera eitthvað vangbakurður og ég, þú veist, að marga breytingar og milli leikja og þú veist, hann, þú veist, Arnó farin núna en hann er enn, þú veist, mér finnst allt, ennþá verður aldrei einhvern veginn leitandi, ekki bara, þú veist, varðandi hvað besta liðans er, heldur líka bara hvaða taktíkan ætlar að spila eða hvernan, þú veist, hvaða uppstillingan ætlar að vera með og svo oft bara inn í leikjum bara rosalega kaplaskipt og skrítið þetta liðið einhvernig.
Af því að svo náttúrulega er búnir að missa Arda Bjarka sem er farin í atvinnum mennsku, Ágúst Orri klára þetta tímabil og þeir þurfa að leysa hann af 100% í vetur. Spurning með Ásgeir Helga, ég meina, þú veist, ef Davíð Helgi er farin, af hverju Ásgeir Helgi ekki að fá tækifæri einhvers staðar. Þú veist, ef við erum að tala bara ég ekki að segja hans, ég bara kveiki í deildinni en ég meina, þetta er ungu strákur sem er fullt af leikjum og mikið upside og flottur. Þannig að, þú veist, það gæti verið alveg ennþá svolítið langt í það að blikarnir einhvern veginn svona finni sig og hvað þeir vilji nákvæmlega gera. En aftur, þú veist, þeir eru í fjórðarsæti, byrjuðu náttúrulega herfilega, bikarmeistaratitill, fjórðarsæti, ungi leikmenn að spila og búin að selja kannski fyrir einhverjar, ég veit ekki, 100 milljónir. Þetta lítur vel inn á við, en við kannski verum ekki alveg bara, þú veist, eitthvað.
Nei, þú veist, þetta stendur og fellur bara með þessum bikarústaleik, eða tapa honum.
Já, þá er þetta svolítið svona play, þá er þetta verið play.
Bara tímabilið snýst þennan eina leik.
Já.
Það er þannig, hann er klart. Eiga menn hins vegar að skora ekki, og má sóa náttúrulega tveggja leikja banni og.
Getur þetta tekið það náttúrulega ef afturlýting vinnur, þá bara taka þær bakdyralegina. Kemur ekki fyrir ásett inn? Nei, þá, ég get aldrei munið.
Nei, Afturelding fer þá í Evrópu sem bikarmeistari.
Já, einmitt. Far þá í Europa lík.
Já, eins og
vestri. Já, ég tökum ekki, tökum það setna.
En ég eins og segi,
svo skiptum við alveg skoðum þegar Maggi komur í Europa lík.
Þeir eru eitt stig á IPVF síðustu 3 leikjum og þarna.
Þeir
eru aðeins að síga aftur niður og eru að nálgast þarna hildýpið niðri.
Já, maður veit ekki hvað þetta.
þess að segir, sko, rosa vonda að fá tvekkja líka banna og maður svo upp fyrir bara, þú veist, þetta hvernig þeim að missa þess hausinn, sko.
Já, en ég meina, þú veist, ekki það að þeir voru nú komnir á fínt run ánans að hann að koma inn, sko, en hérna nei, en þú veist ég veit svo sem ekki hvað kröfum maður á að setja á þetta lið, sko. Hérna,
ég var nefnilega með engar eftir byrjunina.
Nei, einmitt.
Þú veist, ég held að vera fallbyssufóður og svo bara fórir að sína mig fullt af fínum hlutum. Þú veist, núna eru að fara í hérna, þrjá mjög erfiða leiki. En maður veit ekki alveg hvað maður hefur þetta. Máli er að þessi botbarátta, ég tala ekki um þetta bottom six dæmi, gæti orðið einhver komplít geðbylun.
Sko. Já, það er möguleika því. Neðri hlutin verði bara alveg trilltur, sko.
Já, þessu, það er bara, þú veist, að jafnvel þannig að það er bara eitthvað lið sem er að fara að halda partí í 2002. Umferð vegna þess að náði upp í sjötta sætið og er þar leiðandi
örugt
frá falli,
sko. Rétt, sko.
Liðið í fimmta sæti sem varð Íslandsmeistari fyrir 6 árum síðan og er að þeirra mati stærsta íþróttafélag á landinu og telur hérna titlana vegnum eru 6 stigum frá falli, sko.
Já, já, búin að, þú veist, Valur, tapa 9 leikjum og eru með -6 í markatölu.
Já, og það eru talað um Val, sko, Valur og Keflavík eru eins og staðan er akkurat í dag þegar við erum að tala, því við tölum alltaf, við erum alltaf núvitund, Elvar, þú veist það.
Mm-hmm.
Eftir 16 leiki spilaða eru leiðin í 5. og 7. sæti, stigi frá því að detta niður,
þú
veist, þetta er alltaf bara...
Þetta er svaka pakki, sko.
Þetta er rosa pakki, sko.
Verðu ekki að senda ammæliskveðu á Alex Frey Hilmarsson? Spilandi framkvæmdastjóra.
Svolítið leiðilegt að við erum þá hvað, við erum þá númer 444, 5 og 6
já.
Þú veist, á netinu til að senda sástu það minnbænda?
Nei, mista því.
Þú veit ekki maður að sjá það?
Nei.
Þetta er rosalegt, sko.
Vestmann hefða var á íbyggð á samfélagsmiðlum, það var hérna var svona, til hamingju Alex Freyr
já.
Og það var svona allir að taka selfie eitthvað svona, og segðu eitthvað svona eitt hlut um Alex Freyr, tröstur, stöðugur, fyndin, skemmtilegur, eitthvað svona og þetta voru bara allir sem búa í Vestmannum allir sem hafa búið í Vestmannum
Palli Mag var hann
Palli Mag og Sisi og bara svo var þetta bara skilur við hérna bara Jói í vinslustöðunni og þetta var bara litil ykkur einasti eigamaður.
Hvað er það langt myndband?
Þetta er svona 4.5 tími
okay.
Bara núlifandi og döður og ég var bara ok, þú veist þetta er fullmikið, ætla ég að segja, en stemning samt, skiljum, þetta er bara, þú veist, samfélagsmeldi og bara ekki málið, bara Alex Freyr, 30, bara, þú veist, why not? Það er 33.
33 ára ammæli.
Er það stóramæli í eigum, kannski?
Ég, það verið slera, þetta er auðvitað svona plus, mínus, hérna, goslok, skiljum við, þetta er eitthvað, þú veist, 73, 90, 32, já, ok, ég, neð, þetta er unbelievable stuff, sko, og bara, eigi, menn, þú veist, bara never stop being you.
Nei, nei, aldrei breytast takk.
Aldrei breytast. Ég kem á föstudaginn, förum yfir þetta.
Heru, það skellum okkur þá í eitt stykki 0-0 í Úlfarsdalnum.
Oh, yes.
Fram FH. Þetta var nú ekki góður leikur. Þetta var gæða lítið lélegt og leiðilegt.
Já.
Vilum að tala það er komið sko 3 0-0 leikir á tímabilinu og komið 2 í þessari fersku.
Það eru ekki 4 núna.
Já, 4 núna með úrslitunum.
Það var einn í seinstumferð, já.
Já.
Þetta er sem sagt...
Það kom mikið á 0-0 leikjum núna, allt í henni.
Ég er fá með 2 af þeim.
Já.
Og það er kannski líka bara daldið leikillin að því að þeir falli ekki er að þeir spili þannig fótbolta að það sé líklegt að vera 0-0 í aftöfli og þeir reyni að potin marki.
Já.
Ég held að það sé daldið staðan.
Og eins og við tölum í útvarstættinum síðast, þá stendur Jói Kalli svolítið uppi sem sigurvegari með því að þeirra gagnrýndi Jökul opinberlega og kveikti heldur betur á Jöklinum. Já. Hann er búinn að vera bara eitt besti, ef ekki besti, bara markmaður deildarinnar síðan.
Algjörlega, og hérna, líka bara típan í það.
Já,
þetta er bara típan sem að tekur svona hérna, dæmi nákvæmlega þannig. Og, hérna,
og hann alveg vist alveg öskraði og eftir þegar að var flauta til leiksloka og fagnaði því að hann var komið clean sheet. Hann, sko.
Algjörlega, ég sko, svo sem vissi ekkit mikið um að gæja áður hann komin að heim, en ég man eftir því mitt bara hvað var gaman að horfa á viðtöl við hann þegar hann var, hvað var í Morkamp eða eitthvað, rækjurnar, með þegar hann sko breskasta breska hreim sem ég hef heyrt á ævinni ógisla kokki og geggjaður í viðtölum og þá var nefnt alltaf haldandi hrein og hann er byrjaður því aftur núna og það er bara það sem maður er að fara gera það verkum að fá falli ekki ef að það verður raunin það er ennþá bara hann sé í stuði, þetta eru 3 leikir rauða sem hefur ekki fengið á þessum mark
Nei, það er nefnilega málið og hérna tveiraðum, tveir síðustu, þar sem að reyndar skoruð ekki mark heldur á móti en það er ekki þeim að kenna, er náttúrulega nýja miðvaraparið sem er fyrirliðin Ísak Óli og síðan auðvitað Oliver Stefánsson Hann er ljómandi fínu byrjunni á honum menn þeir halda þó aftur að breyja blik og fram sem frambúa skora fullt af mörgum í þessari deild Þannig að þetta svona þessi sæn sem að koma núna inn þetta aðeins annað ef þú ert með Oliver Stefánsson svo fremi sem hann spili eftir einhverju svona einhverju prógetóriu sem að hann á að geta ég meina það langt sinni við sáum hann vera á einhverju leveli en samt sem aður, ég meina Ísak Óli marg greindur búin að fara út og svona og fyrir leiðlisins Oliver fyrir framan og svo náttúrulega allt annað að vera síðan bara með Jóa Bjarna og Tómas Orra og þá hann hérna ungastrák Róbert Huga þá til í backup og Kjartan Kári kannski búin að koma aðeins en á miðjuna mögulega þú bara hann að starta núna Gils sem hann alltaf vann sér sæti inn hérna með innkomur á móti val í stæði fyrir að kippa honum skipta á honum og Adolf og þá bara setta þá á vængina og komi Kjartan aðeins inn á miðjuna til að fá aðeins meiri fótbolta þá með Jóa og reyndar þú veist í þessum leik þá með Gretari sem ég skildi vel bara hérna á síðasti leikur hans úlfslega að hann fyrir þá hann ekki hvað með marki þannig
að hann þarf alltaf að reyna að fá hann fara meira
já var það ekki
þeir að leita því sko þannig að þetta svona það er aðeins meiri bragur á byrjunleginu og aðeins svona meiri gæði ég held að Jói geti gert alveg heljarins helling fyrir þá sérstaklega sparka boltanum sérstaklega fram á við sem er náttúrulega hefur verið alveg bara þeim nánast ómögulegt marg sinnist þegar hafa verið í stöðum bæði Tómasi og Róberti þáttur þessi ungir og flottir fótboltamenn þannig að maður svona þú veist ekki bara þessi endalusa virðing að verandi 84 mótil og hafa verið tvítugur þegar þetta FO dæmi byrjaði að hafa fylgst með þessi frá byrjun sko þetta þetta þú veist svolítið greift í heilamanns að búast einhvern veginn við því að FO líka svona kick on saman hvort þið séu niður eða uppifattar að mig Þannig að ég hef alveg ágætis trú á þeim að því sögðu hann alltaf fram að vinna hann að fótboltaleik þegar fá svakaleg færi.
Já.
Þetta á hann alltaf bara vera 1-0 fram á endanum ef fá færi engin færi í þessum leik. Þú veist, það er ekkert að tala.
Nei, að það er þú veist, og þú veist, það sem að þeir eru vantala vonast eftir að sé það sem að Jói komi með. Að það er svona smá hlaupa gigs tréhesta væp yfir miðunni hjá þeim sko að þetta sértu með gæja sem með aðeins öruvísi dynamík og einmitt upp á þetta líka þjótt með hérna svona gæja eins og Gils sem er væntanlega með þeim fljótar í þessari deild að þú veist að geta fundið menn á bakvið og eitthvað sérstaklega þú liggur mikið tilbaka sko en hérna já, hérna en framarnir vissulega fengu færin til að klára þetta í þessum annars ekkit rosalega skemmtilega fótboltaleik.
Nei, framar að fara að spila þjóðhátíðar leikinn á móti IBV á laugardaginn.
Jú.
Rúnar Kristins á leiðinni í fyrsta sinn á þjóðhátíð.
Það er stórt.
Það er stórt tíðindi.
Hann lengi von á einum sko. Já. Þannig 69 móti sko.
Já. Hann að fara að mæta. Það þannig. Eigum ekki við fleiri orðum í þennan 0-0 leik förum í 5-1 leik. Sem að framfór á föstudagskvöld Víkingarnir að mæta Keflavík og vængbrotnu liði Keflvíkinga vantaði náttúrulega mikið í liði hjá þeim og Víkingarnir náttúrulega særðir eftir að tapa þarna mótið Þór í umferðinu á undan Já. og þá bara tókuðu fram vopnin og rúluðu yfir þetta 5-1 og 5 mismunandi markaskorar og öll hjólina að snúast
Er þetta núna bara þú veist, þeir eru búnir að taka út þennan, þú veist að því að menn alltaf svona velta fyrir sér já, heyrðu, núna þeir eru að fara í þess að rosalega hérna, Evrópu dæmi sko og alltaf bara leikur tvisari viku og eitthvað og maður hugsaði svona, heyrðu, þeir töpuðu fyrsta leiknum eftir fyrsta Evrópuverkefni hvort að það væri þá mögulega að fara að gerast en eru þá bara núna búin að taka út það tap, búin að læra mistökunum og þetta heldur bara áfram að rúla það
Nei auðvitað gætu unnið aðtalíkinn og gætu tapað þeim ástæð fyrir ég segi nei var bara að mér fannst þetta lið mér finnst, mér persónlega hefur fundist þessi liðs uppstilling í þessum tveimur leikjum hérna á milli Evrópuverkefna hjá jafnaldra mínum og vinni Sölvakir Óttisen bara fyrst, maður er búin að hrósa hann svo mikið að ég ætla bara fyrst, fá að segja mér að þetta verið herfilegt
ok
bara og svo fyrst, er maður að tala fullt af víkingum þú veist bara allir alltaf brjálaðir skilur yfir þessum leik og bara þetta liða og geta klára Þór og dadada skilur en þú er líka að taka hans með að aðstæðum þú veist Sölvi segir eftir Þórsleikin hérna sko komandi inn í Keflavíkuleikin sem ég var stendur alveg hárétt hjá honum vel orðað að við verum að, nei, eftir þósleikinu fyrst við verum að læra að stýra spennustíginu þú veist, á milli verkefna veist, ég veit ekki betur en að þegar hann var aðstóra þjálfari skilur, þú veist, hann var bara samhliða hann Arnari Gunnarssoni, það bara gengið drullu vel, sko, svona almenn sko þeir eru náttúrulega eru auðvitað þægilegt að fá leiki á móti Þór og Keflavík nýlegunum þarna þú veist og bara mér finnst henda þessum Þórsleik bara í ruslið þú veist þetta leikur sem á aldrei að tapast Nei. Aldrei sérstaklega eftir að Aron Einar Gunnarsson fór á vellinu náttúrulega gátu Þórsar ekki neitt og skjóta þarna boltanum í höfuð og Gunnar í vatnamár þetta ekki fyrsta sinn sem að Gunnar með sko stórvinni með Gunnar Vatnamar hefur skallað boltan nákvæmlega á sonin netið sko. Þannig að ég var alveg þetta var náttúrulega á fyrsti dagurinn hringferði með konu og ég ætla bara að kera heim. Ég var brjálað. Þið sjáu líka munin á breytingunum og liðinu. Þú veist hérna Daði Berg byrjar. Daði Berg var náttúrulega sko að spila eitthvað 17 mínútur móti Þór var langbesti leikmaðurinn sko. Hann miklu betri heldur en Sveinn Margeir Hauksson. Sveinn Margeir Hauksson var ömurlegur á móti Þór. Og sko Sveinn Margeir Hauksson hefur gerði Þorra og hver var hinum kantinum sem að fekk tækifæri þarna að ég maður ekki að hérna og Ármann já hann gerði þá bara lélega því hann alltaf bara gat ekki verið á réttum stað til þess að bjarga fokkin lífi sínu í þessum leik sko ömurlegur skárri á móti hérna Keflavík og ástæða fyrir ég svona harðorur
en sorry en þú veist en er hann þá mögulega líka bara búin að mæta á hálfa æfingu eða eitthvað nýbúið kallinn tilbaka
er alveg sama boltarnir frá kantmönnum Víkings þeir koma á fullkomin svæði
já það er svoleiðis
vert þú bara þar já. Þú hlýtur að hafa séð víkingsleik. Óskar Borgþórsson var ekkert besti skallamaður á jörðinni allt í hennu bara í dag. Nei. Það bara þegar boltin alltaf á sama stað. Fattur við? Ef þú ætlar að spila fyrir víking, step the fuck up, sko. Ég get ekki svona bull. Sjáðu Dava, hann að koma eftir ársmeiðsli. Hafa besti leikmaðurinn á móti Þór. Spilaði kortir, sko. Starta þennan leik, flottur. Bara, þú veist, aðeins, bara sýndu smá. Færri breytingar, Gylfi náttúrulega inni, Skari Boga góður, vörnin, náttúrulega bara holy moly vörn, fattur við? Og svo voru líka menn bara, þú veist, við ætlum ekki að láta það gerast aftur en við þetta líka vangbrotnir, hérna, keflingar og allt það þannig að, þú veist, þetta var löngleið að stuttu svari sko, við erum alltaf að fara í hábel núna á morgun
á miðvikudaginn
miðvikudaginn og hérna, þú veist, vannur þessu þriðutasleikir og bara svona, maður svona upp með þessir að vera á miðvikudegi við erum að fara í hábel svo kemum við að og þá var það bara, þú veist, sama hvað verður þá náttúrulega eru leikir áfram eftir það, það sé sjálft þú veist, þá eru bara skæin og frískir hérna eigamenn og hérna FA og upplið þú veist, ég veit þetta allt sem að betra heldur en að vera að fá akkurat núna val eða hérna fyrir ekki breiðablik fram og eitthvað en þú veist, menn var að halda þessu tempó líka og það sem að ég var ánægð með setniháleiknum þú veist, eftir þeir fengu sem markið þarna bara á fyrstu mínútu setniháleik móti Keflavík að það var ekkert eitthvað sunk það var bara hey drulluðum á okkur móti Þór nú bara aftur upp á tætnar og gengu frá þessum leik voru bara góðir, það var bara fætingur í þeim skoruðu góð mörk og bara flottir skilur við, en þetta er líka, þú veist ef þú ætlar að koma þér að einhvern stall og einhvern pall í íslenskri fótbolta umræðu og bara í einhverjum íslenskri fótbolta leifili þá þýr ekki að falla af honum verið sem get hissað út gaggrindur sko. Þetta er bara parta programmet að vera besta leið á landinu sko. Þannig að ég var bara ánægð með á þessum leik bara sama hversu keflingan voru hérna, að ég bara helsti talsmaður keflinga held ég bara íslensku umræðum, þessi bara flottir erfiðir að spila við og mér varst bara svona viðtali við hérna hann Halla bara, þú veist, svolítið lýsa sem var bara, hei, hérna þetta var svolítið svona þósararnir hittu á góðum deg við á vondum, what you gonna do
Þannig að keflingin er náttúrulega búin að missa Davíð Helga Aronsson sem var á láni frá Víkingi og er bara komin til Lyngby í Danmörku, var að starta bara á parkan í gær
Ég meina þetta er náttúrulega bara topp 5 eða meira, herra, í þessar deild, miðurur
Já, þetta er bara ótrúlegt og bara hvernig einn var að horfa hæglega þessu úr þessum leik sturlað sigurmarkið þarna á FCK þegar sem er þetta vipað yfir
leiðilegt að hann sé saltaður þar en
þetta er svo jartengdur að
þetta er smá svona welcome to the show sko.
Já, velkomin í superleikur
eða sko, velkomin í programmet sko. Þetta var allgjör að bilað mark, sko, þetta var svolítið you're not in Kansas anymore, sko
En svolítið fyndið að, þú veist, víkingur að lána leikmann í Keflavík, svo hann bara komin í dönsku úrvalsdeildina bara 5 minútur senna, sko og bara byrja á parkin
Pælíka, þetta er mikil Hann eitthvað nýbúin að vera hann í hólum og hæðum í Keflavík í að eitthvað skilur, svo bara ekki á parkin að láta vippi við svo setja hann í skeitin, sko, hann að en já, ég meina, þetta er svona, þú veist fyrir þá sem ekki vita, bara þú veist, til þess að gefa hérna þessa stuttu sögu og vorum á verði löng, því að það margt spunnið hennar strákur, þetta góðu strákur, þá er þetta frændi Kára Árnasonar og svona út af ástæðum sem að hann hérna bara mögulega útskýri eitthvað síðar að þá verður það til að fjölskyldan kemur heim og náttúrulega Kári bara fyrst, veit í hvað hann spunnið og veit hvað það skrokkur þetta er, Kári mjög hrifin af skrokkum.
Já, uppalinn Svíþjóð þessi strákur.
Uppalinn Svíþjóð og svona mikill kjötinn að maður Kári er hrifin af stóru strákum og bara þú kemur hérna og þeir, hann byrjar að æfa með þeim og það sjá allir strax þegar hann spila mingir frá okkur Víkings að þetta er eitthvað annað dæmi. Svona einn löstur á honum. Þannig að svona hann á það svona til aðeins að switch off og vera svolítið ungum yfir og svona æða aðeins með boltan út og Kári bara hei, þú veist, þú spilar ekkit í rauð og svörtu fyrir að laga þetta, fer á lán. Og Kári búin að held ég segir glöf alla sem að þú veist, það var nokkuð mögulega að spurja, hann náttúrulega hafði aldrei trú á því að myndi spila einn ennasta leik fyrir Víking, sko. Ja. Hann væri bara farinn á hann að hann myndi gerast. Þannig að, svona, þú veist, skemmtileg saga og bara eins og segja, bara vonandi að vera hann löng, því að þetta er yndistöðu strákur.
Og við Íslandingar þurfum á miðvörðum að halda.
Er alveg útilokað, óhað því hvort að ég sé Homer eða ekki, að hann sé næsta landslíkshóp?
Alls ekki.
Nei.
Sverri Ingi sko var alltaf dett út, tökum það fram fyrir þá sem að ekki lesi fréttir.
Það er rosaleg þörf.
Þú veist, það er meiri líkur á Valur og ég spili heldur en Hjörtur Hermans.
Já,
þannig að
þannig að hérna, þú veist, ég bara nú eru að fækka möguleikum. Arna, þú sáum alltaf, Arna var bara, jú, Aron og séns. Mér er saman út að spila í sko með hömbrón.
En voru við samt eitthvað búin að snerta því að Aron er að sé bara farin? Eða, veist, er þetta ekki skrítið?
Förum bara í það, bara stóra fréttin.
Sagði hann ekki strax bara?
Jú, hann sagði þetta eftir leikann á móti Víkingi, bara hann gæti verið að fara. Þetta er samt bara svo steikt.
Ég tek undir það
það sem maður heyrir er sko að hann hafi fengið tilboð frá Katar við erum með tilboðborðinu fyrir eitthvað x uppæð og hann var ekki alveg nægilega hrifin af hefðið viljað af hann að herra
en það er aldraðanda Þórs
já og bara meðan hann er það allt sem hann er í gangi
okay.
svo virðist að vera að bara allt í einu þá hefur hann fengið bara stærra tilboð og þá hugsar hann já, þá tekur því núna að fara þannig hann er farin eftir einn leik spilaði bara þennan eina leik og
100% árangur
100% árangur en þvílíkur skellur á laugardagskvöldi fyrir stuðningsmenn með Þórs að fá þessa frétt bara í grímuna bara
48 tímar í káaleikin
já, ég með og allir peppaðir eftir hann sigur á móti Víkingi og já. Ég fekk einhver screenshot á einhverju spjallborðum og eitthvað þetta var bara risa tuska í andliti fyrir stuðningsmenn með Þórs
en þorði einhver að hallmæla Aron eða var þetta bara svona haust, ó, ég trúi þess ekki
já, voru einhverjir sem náðu að skjóta á annan sko.
Ok, þannig að þú veist Pant ekki vera þeir í dag?
Nei, en þú veist, einmitt og að ná ekki allavega tveimur leikjum og hvað þá þegar þetta er annar leikurinn. Og þú veist, er það ekki líka bara skrítið fyrir það, eða, þú veist, er það gott fyrir það að fá hann inn í korter og hann fari svo eða bara sleppa því all together?
Já, þú
veist, vissulega fenguðu þrjústig sem að þið þurftur nöðsinn
óvæntustu þrjústig tímbil það verði kom ekki óvæntur þrjústig það sem eftirlifu tímbil
en þú veist, ég er mér það bara loguði hérna, ykkur hóptjótt sem ég er í og bara, þú veist, hvaða skrípaleikur þetta væri sko.
Já, þú veist, þá ég heyrði það bara að voru umræða bara í sko, kaffistofum og akkurir í hátinu það sem að menn voru bara ekki ennþá að trúa því að hann væri farin og voru bara að trúa því að myndi vera alltaf inn á skýslu í kvöld.
Já, það væri algjört leikrit til þess að koma káamönnum í uppnám, svo færa. Já,
svo fer hann eftir káa líka.
Nei, en þú veist, ég hefði þá, hefði maður mögulega sleppt einhverju pomp og prakt kynningu því að þeir hljóta á að við, hann lítur á
sagt. Þeir voru ekki með pomp og prakt.
Kannski ljósmynd er kannski alveg lágmarka. Þú ert að meina að það var ekkit eitthvað bara...
Nei, það var einmitt það sem að fyrsta sem að...
Skafti Hallgríms bara á agrari.net.
Smelta mynd og það var tilkynnt. Það var eiginlega bara þannig. Og þess vegna með Stengi sagði með dvimið. Það núna skilum að það var ekki bara boðað hérna og fund og allir að heilsvónum.
Þannig að hann þegar hann kemur heim næst, þá getur verið eini maður sem er komið oftar heim heldur en Viktor Bjarki og Helgi Sig.
Já, það er hérna þannig.
Já, ok. Flott. En reyndar alltaf þá sem leikmaður.
Já.
Aron Einar, ég reikna bara með að hann komið heim og spilið fyrir það. Hann kemur einu sem viðbót. Hann skuldar þeim eitt tímabil,
alltaf að kóla. Já, ég myndi halda það.
En ég meina það verður með
ár. Við halda 100% árangri, ég eftir.
Með fleiri mánuðum árum, þá er alltaf líkur á því að hann verði bensínlaus þegar hann kemur þá tilbaka, sko.
Já, sjálfsög. Við þú, hann er 89, held ég alveg potti, þetta ekki. Já.
Já.
Heyri eldast eins og við.
Já, en ég meina það, þú veist, bara fyrir þósarana, bara þú veist, maður sá það í þessum víkingsleik bara hafa hann að vera, veist, sjá hann bara inn á vellunum, vita af honum mm. og vera með framlengingu af Sigga Höskulds.
Horfðu aftur á leikinn fyrir og eftir Aron Einar. Þetta er bara fótboltalið, svo bara eitthvað götuboltalið. Ég veit að götuboltaliði skoraði tvö mörg, sko, en það var það líka bara þegar vingandi buð upp á það. En þá sér maður bara þó hann geti stundum ekki hreift sig úr sporunum. Hverslags fótbolta grend leikur hérna baki, sko.
Já, það rosalegt, sko. Er það 17. umferðin en hún byrjar með þessu leik?
En Aron Snær aftur í marki á Ajax?
Já.
Bara,
hann er bara komin.
Það skiptir engu máli hvort þjálfar, Solveig eða Arnar, að það er bara, maður veit aldrei hver í markinu.
En var ömmu búin að meiðast eitthvað aftur eða var þetta eitthvað eða var...
Já, kannski var þetta meiðslega, hann náttúrulega fekk hann svaka högg
úti.
Og maður trúði ekki að hann þetta klára þann leik, sko, þegar maður horfði að það.
Þannig að, veist... Kannski var þetta það, ég veit ekki. Þetta
var hérna... Það kom óvart að sjá hann með því sem Evrópuleik fyrir leiknum, kom hann í markið, sko. En, þarna, já, næsti leikur íbjóða fram þjóðháttíðarleikurinn á laugardaginn klukkan 2. Þú ert að skella á hann, þá?
Herri, já, fyrst, ég var nú komin yfir á eiginu ja. Föru á föstudeginum, hann að ég hefna það er lítið að gera en að fara að sjá mína menni í BF, spyrir leik.
Heldur betur, Þórsarar að mæta Blikum á þriðjudeginum og það eru þríleikir á þriðjudag, það er Þór Breiðablik í að Víkingur Valur Stjarnan og svo á miðvikudeginum Keflavík KA og FH KR.
Valur Stjarnan er áhugavert.
Já.
Það eru tvö lið sem hafa ekki verið að gera neitt svakalega vel.
Nei.
Nei, það er svona sextiga leikur þar sem er mikið að góðum leikmönnum innu.
Já,
já, þínu menn í KR valur þeirra að fara í krikann. Hvernig er svona, ef þú zoomar að bara tímabilu upp hjá KR, hvernig líst þér á það? Stórbatik frá þér fyrir það.
Þetta er gaman.
Já, þetta er gaman.
Hérna, hvað er þetta? Já, markatalan er 58-36 eftir 16 leiki. Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara... hérna, alltaf gaman að fara á leiki hjá þessu liði þú veist svo bara er verið að halda áfram að fá inn einhverja unga og öfluga leikmenn og hérna verið að byggja til framtíðar áhugavert að sjá að hann hérna, hvað heitir hann? Aðstofþjálfarinn hjá
Mörkli Hrannar Bogi
að var að koma þann inn líka
já.
Þannig að það fjölgar pjúristum í þessu hérna Þjálfara teimi, hérna Óskar Hrafn og Hilmar Árni eru konu með einn enn sem að bara, þú veist já, þú veist það er ekki hugsað að spila vörn eða að halda hreinu, það er bara á að skora meir enn anstæðugurinn og koma með annan inn þar nei, þú veist, þetta er bara FOTI verður nú alveg bara fróðlegt að þeir eru að fara á gras og svo Jói Bjarni að mæta sínu gamla félögum
já Svo fram og breiðablik benti þar í kjörfarið, þannig að verður svolítið áhugavert að sjá. KR eftir næstu þrjá leiki í skoðum, en alltaf búin að vera hvaða tíu mörkist í tveimur.
Mm-hmm. Ég var svo, ennþá svolítið pirrar að þeir hafi látið taka sig út úr bikarnum og það móti stjörnunni. Sko.
Já,
þegar þetta KR-lið var svo til að sjá það í fullri stemmingu bara á Laugardalsvelli í úrslitaleik.
Sko. Já, en það, náttúrulega, þú veist, það var líka bara komið. Þú veist, að því að menn eru líka brendir eftir síðast ára, þá koma alveg að því að bara, þú veist, félagar mínir eru í þessari stöðningsveit og eitthvað skilur og það var komið alveg alvöru kurr þú tókst nýlegana tvo fekkst á því sex mörg og fekkst eitt stig, hérna Keflavík og svo Þór, að menn væri þá að fara bara að dunka niður í sama og var að gerast í fyrra, sko en það er bara mjög jákvætt fyrir káringana að hafa bara unni tvo mjög samverðandi sigra í kjölfarið og þannig að bara, þú veist, galdur líka ógeðslega góður, bara búin að fylla algjörlega í skó Amins eftir að hann fór út hann náttúrulega aðeins datt niður eftir að áhugin kom að utan sko. Og það sem þú veist, mann talar þeir alltaf um Aron sig, en Arnór Ingvi Traustason djúlega góður í fótbolta
hann er svakalega góður sko. Alveg svakalega góður
já, komið alveg bara þvílíkur hlekkur inn í þetta lið sko. Það var voru fréttir í kvöld Valur, búin að fá Valsmenn hafa fengið Tómas Bjarka Jónsson til sín frá Njarðvík 22 ára gamall uppalinn hjá Breiðabliki, hefur náttúrulega ekki spilað á þessu tímabili eftir að hafa hann slitið crossband, en endurhæfingin hefur vist gengið vel og hann verður vist bara klár þegar að leið og skiptin eiga sér stað.
Já, en hann er búin þá að spila sinn síðasta leik við Njarðvík, hann er ekkit að spila í ár eitthvað í lengjunni eða eitthvað.
Nei, hann er bara að horfa á næsta tímabil sko.
Með Dóra Átna
í brúnni sko. Þannig að það er verk að vinna hjá Valsmönnum og ekki bara, þú veist, innanvallar þetta líka bara inn að búa til aðeins meiri svona, stemmingu og anda í kringum þetta.
Já, ég fór, sorry, ég fór og tók viðtalana fyrir ennum Evrópuleik og vissulega var líka kvennaliði búið að tapa 7-1 fyrir Breiðablik í kvöldið áður sko. En þú veist, það bara, ég fór hann og talaði við Jónatan og Hólmar og það bara svona, allur andi þarna mér leið bara skringilega strax og ég lappaði hann inn sko. Og hérna en þú veist, það sem að þeir þurftu samt á sem segir að halda og það líka móti sterkur liði hérna, sem að var bara að gera jafntefli við Crystal Palace fyrir 4 mánuðum síðan sko.
Akkurát
og þú veist, það er líka að fá Patrik tilbaka, er að fá Daga tilbaka, er að fá Nakim tilbaka mjög mikilvægt en
svo sá maður styrmi formann hérna, bara út á velli, það var ekki eðlilega ánægður
það voru svona alvöru barkarvæps yfir honum
já.
En ef að þeir hérna, þú veist, og svo náttúrulega þú veist, líka gott fyrir að þeir fá frí núna geta það bara farið út saman þú veist, geta hrist hópin saman í þessari ferðan út í Bosníu en ef að þeir ná samt ekki að byggja ofan á þetta þá náttúrulega skipta það einhver máli hérna, en þú veist, þetta fimmtaskvöld var eins í ákvætt og að gata orðið fyrir Val, held ég, að vinna þetta sterkalið allir sem menna koma tilbaka fá frí, geta farið út hérna, og hópurinn hérna, alvöru, þú veist, bara þjappa sig saman vegna þess að eins og ég segi, þú veist, það virðist vera rosalega skrítin andi í þessum hóp, það er ástæði fyrir því að það er búið að láta ákvæmna leikmenn fara líka þú veist, að menn hafa ekki verið nóg góður í klefanum og eitthvað svona bæði fyrir tíðanbíl og núna í klukkanum og þeir eru svona að reyna einhvern veginn að byggja eitthvað upp á nýtt en hérna, maður hefur ekki séð að skilja miklu árangri hinga til sko.
Þú veist, þeir eru að fá menn tilbaka skelsingjum beintin í byrjunliðið þetta svona, þú veist, byrjunar, þú veist, það er aðeins önnur ára yfir byrjunliðinu, þú veist, ég á ennþá að sjá að Samuel Kári sé, þú veist, einhver miðvörður en samt sem áður, hann með Hólmar Erni hlýtur að vera eitthvað allt annað dæmi skramarinn er orðin miklu betri, Dagur Óri Garðarsson komin aftur í framlínina sem að munur þó allan að vera með eitthvað sérmentaðan framherja frammi, stór og sterkur og getur tekið
sem er ekki 14 ára
svo er það
Líður 14
getur tekið til sín bakka þó aðeins betur upp því að bara vera bíð eftir því að Patrik verði 90 minna maður og þá mun hann taka stöðunni sinna aftur Jónatan og Tryggvi og þá eru að fara að tala mögulum hérna síðustu 5 plus hvað var að segja, 7-8 leikina veist, eitthvað, þú veist á tímbilnu erum að fara að fá aftur hérna bara valur vengið þöndum þá Jónatan, Tryggva og Patrik Lukas Logi, bróðin alltaf að leikmaður voru hrósa honum fyrir að taka sér alvöru plássi í þessu liðu og stíga svolítið upp ólíkt mörgum öðrum í þessu liði Skólund alltaf einhvern veginn dröslandi og var hann þú veist þetta var ógeðslega jákvæmt fyrir þá en þeir hefur náttúrulega hæglega geta tapað þessu leik 2-3-1 sko. En þannig eru líka bara Evrópuleikir á móti liði sem er náttúrulega 15 sem er starra heldur en Valur sko. Síðan sem Óstar er bara risa lið þannig að við sjáum hvað er gerir úti en svona
En Jónatan er samt líka bara middur, hann sagði það bara við mig.
Já, þú veist, hann er bara einhvern veginn að harka þetta í gegn.
Hann er samt að spila 90 mínútur leik vegna þess að þeir hafa ekkit til þess að setja í staðinn og eitthvað skilur bara, hann er bara ennþá að drepast í öklanum. Sko.
En hvað, þú veist, en ekki þessu skipti mál, þú veist, það er enginn að búast við því þeir vinni sínski mostar. Þú veist, það er þið bara, algjörn sjokk og eru bara geðveikt. Það sem að þeir náttúrulega verða að fókus á þetta, eins og leikur á móti stjörnunni, þú veist, matsaðu upp við þannig lið og reynda að vinna þann leik. Já. Þannig að ég er svona, þetta verður svolítið fróðult að sjá hvað verður þar. Meðan að Tómas, við sjáum bara hvert Valur er að fara, hvert er að stefna. Ég veit ekki hvort að peningabrunnurinn sé uppþornaður eða hvort að þeir sé bara sjálfur að kjósa að fara betur með peningana sína. Þetta er náttúrulega það sem að þeir hafa boðað og boðuðu náttúrulega með þessu goal unit dæmi að við fara yngri leikmenn með upside þegar geta selt. En ég meina þú veist, Tómas, hérna, nafnum minn, hefði aldrei sko ekki verið á 200 milna rattarnum hjá Val fyrir svona 1.5 ári síðan sko. Þú veist, ég meina þetta er bara algjört shift og við bara sjáum hvað verður en menn er alltaf að vera líka að vinna fótbolta líka með hann.
Já, og svo það líka, þú veist, þú ert að fá þessu ungu leikmenn að það var líka að nota þá, ég meina það verður ekki alltaf verið þannig að Val þeir eru svona hálfpartinn vilja taka þessa stefnu en ekki gert það til fullt sko.
Nei, þeir eru alltaf aldrei vilja taka þessa stefnu, þeir eru bara fengið stundum hana, leikmenn til sín eins og hérna hérna Gylfa sig hérna myndastrókin þúst eitthvað svona fleiri unga leikmenn og Andy Hoti og eitthvað þessu stóð aldrei til að nota það sko við vitum það alveg en nú erum við þúst þetta leikmaður sem að þúst af hverju þetta hann ekki verið í byrjunarliðinu hjá Val á næstu leiktíð þannig meina þúst hvað er meina Samuel Kára að spila þarna og hann er ekki með verur þannig að þetta er svona þúst það er alveg hlutir er að breytast hjá Val og það er ekki þeir eru ekki að fara að vera í einhveru augljóslega ekki lengur að taka stærstu bitana sem að koma heim. Með Árni Vilkom, ekki hann fór ekki og Arnór Ingu fór ekki og
við erum bara búin að heyra það frá þessum leikmönnum sjálfum sem er að fara við samningaborði hjá Val að þeir eru ekki að fá það sama boðið og undanfarin ár sko.
Nei, meni, þú veist, AP farin, Ari Leifs hætti við skilur við, meni, þú veist, Valur hefði alltaf list Ara Leifsdæmið sama hversu vænt honum þykir Hermann Hreiðarsson þá hefði Börkur Edvarsson bara list það með 30 silfurpeningum sko.
Já, já.
Þetta bara var þannig
já.
Þannig að þeir eru bara að fara einhverja aðra átt en sjáum hvað verður
sjáum hvað setur, þannig að þessi Evrópu vika hvað er að íslensku liði sérðu fara áfram úr þessu, náttúrulega vestri, við vitum það að það er ekki að fara að gerast
Nei, ég held að
Ég veist það, allt erfitt því veit ekkit Ég get ekkit reyndið að stjórnum dæmi
Nei, ég hef eitthvað tilfinningu fyrir því að stjarnan klári þetta finnska lið þú veist þetta, þeir eru
Já, og við bara gerum
Já, ég veit ekki, kannski eru þeir betri í fótbolta heldur en síndi Garabænum, kannski veist, þeir fóru bara í fimmana vörn og virtust bara ætla að halda nullinu skiljur Móstar er á að vinna Val 2-3-0 eða meira skiljur
og ef pappír ef þeir fari over time, þú veist, þá eru þeir
Þeir eru aftur bara sko Fredrik Skrambar í Superman búning
En það eru útileikir íslensku liðina, skiljum hnótskut
Þannig að rosalega kostur fyrir Víking að spila basically á tómum velli í Ungarlandi á móti sísvelska liði en ekki 100%. Í Tel Aviv sko. Ég held að tvö fari áfram að það er Víkingur og Stjarnan
Víkingsleikurinn hvað, 17.30 á miðvikudaginn held ég og það ánverður sýntur á sín sport og hérna á Ölveri, það sem að við erum og þar verður einnig í gangi uppbytun fyrir stórleiki í lengjudeildinni sem að framfyrir á miðvikudagskvöldið
Þetta er hjúsleikur
Þróttur og afturheldingar að fara að mætast á Avísvellinum 19.45 á miðvikudagskvöldið tvö bestu leið deildarinnar að fara að mætast
Þannig að ef að Víkingur er kannski komin í 3-0 á 70. mínútu þá er bara að hlaupa niður á hérna, æfisvöll, ná kickoff
Já,
hljómar ekki illa
Nei, með þú stættir mig út að skóld sko næstu komin í vestalmenn Þetta er lilli 50 dagur
Já, það verður eitthvað fjörið hér á alvöri á miðvikudags kvöldið og miðvikudaginn, ég held að það sé alveg klart mál Þetta verður, já, mjög frólegt Þróttararnir að mæta afturheldingu kjarkomin Sigur og Þrótti í síðustu umferð og afturheldi yngsuna bara besta liðið í lengjudeildinni hinga til og bara búin að vera þrusuflóttir náttúrulega komnir í þennan bikar úrslitaleik Grindavík Leiknir verður hérna á miðvikudagskvöldið einni og Fylkir Völsungur Fylkismenn töpuðu í Breiðholtinu fyrir IR ég fór nú á þann leik og bara Fylkir átti ekkert skilið í þeim leik, þeir voru mjög lélegir og Heimir Guðjónsson stuða menn, stuða hópin sagði bara hey, við þurfum að bara fara út á markaðinn og skipta svo mönnum út voru eiginlega skilabóðin hjá Heimi
Já, það segja mér fróðari menna bara fylgisliði sé með 30 stig byggt á ekkit alltof miklu sko.
Na, ekki alltof góri framistöðu sko.
Nei, hérna, þeir séu bara svona smáa eins að stela því að vera ennþá ég bara áttum að hreinlega að vinna þessa deild sko.
Já, mæta völsungi sem er náttúrulega unnu mærudagsleikir eru vanið því
Gera það
alltaf Hlýtur að vera leiðinlegt að fá útileikin á mæruti og bara Jesus Christ sko.
Elvar opni í party gear alveg magna sko en bara kreikala stert hjá völvorunum sem eru áhugavert lið já, svo er eitt leikur sem er á morgun það sem að Ægir Þorláksson er að fara að taka móti Njarðvík þannig að hann verður bara í stúkunu þar hann Davíð Smári eftir rauðaspjaldið kveikti hins var í hans mönnum þegar hann fekk hérna rauðaspjaldið og þeir náðu hérna endur komu sigri hann móti háka einhver mikið læti eftir leik og svona
Hvað sagði hann? Hann vonaðist að til þess að hann þyrfti ekki alltaf að hafa sinns og fíp til þess að liði spilaði vel
Þannig að leita taka þetta blasi og bók hann að Heimis Guðjónsson úr krikanum
Þróttur Njarðvík Fylkir Háka er playoffs as it stands
Já.
Það getur alveg mjög áhugavert sko
Já, þetta getur orðið það, það er alveg klort mál sko.
En mínir menni gróttu, þeir eru in the hunt.
Já.
Lúksus og margar skoraðarnir, keldarinn og félagar sko. Þeir eru ekki sungið sér síðast sko.
Nei, það er þannig.
Þeir eru ekki grótta bara upp á endanum, okkur ævinn til eru stemningu, fáum Rúnar Pál aftur í efstu bara, svona nýjan. Nei, þau bara flottir sko, strákaðir eru bara flottir sko.
Já, ég held að það sé nokkuð ljóstaðar, Rúnar Pál, hann er ekki sagt sér síðast að ég er efstu dild. Ég er nokkuð viss um það
Nei, ég, þetta er alvöru
endur nýja lífdaga. Ég myndi fagna honum í S-deild, það alveg klart sko.
Komur ég byrjar að þjálfa, komur ég hérna matsti hettupeysu og svona, svona smá how you doing fellow kids sko, veist ég er,
hann er æðislegur
sko.
Hann er það
sko. Æðislegur.
Hann er það. Herðu, þannig var einkastið að þessu sinni útastátturinn, hann verður í hlaðvarpsútgáfu áfram, við erum áfram í svona sumarútgáfu, kemur hérna í lokvikunar fyrir vestanumannahelgi, ekki missa því, bara takk fyrir samfylgdina í kvöldstrákar, við förum í vangina.
Takk fyrir.
Takk fyrir.